ኣብ ልዕሊ ካልኣይ መደብ ውጥን ምዕባልን ትራንስፎርሜሽንን ምስ ተቃወምቲ ፓርታት ምክታዕ ኣገዳስን ረባሕን እዩ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣድላይ እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ ፖሊስታት እውን ምክታዕ ምክያድ ይከኣል እዩ ኢሎም ንሶም ኣብቲ መድረኽ ንቅንጅት ግንባር ሓይልታት ፍትሕን ዴሞክራሲን ኢደፓ ራእይን ሓድነትን ሓዊስሩ 20 ፖለቲካዊ ፓርትታት ክሳተፉ ከለዉ 3 ውድባት ተቃወምቲ ግና ኣይንካፈልን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ኣብ መክባ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ንክልቶ መዓልትታት ዝዘለቐ ኣኼባ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መራሕትን ኣባላትን ተቃወምቲ ንዕድመ ገዛእ ፓርቲ ኣኽቢሮም ስለ ዝመፁ ኣመስጊኖም ስለምንታይ እቲ መድረክ ከም ዝተዳለው እውን ገሊፆም።
ይሄ መድረክ የተዘጋጀበት ዋናው ምክንያት የሀገራችን
እዚ መድረክ እዚ ዝተዳለወሉ ምክንያት ተቃወምቲ ፓርትታት ዝውክልዎ ህዝቢ ስለ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዝቕፅለ 5 ዓመታት ንዝትግብሮ መደባት ኣልዒልካ ምዝራብ ኣገዳስን ረብሓይን ስለ ዝኾነ እዩ።
መንግስቲ ንናይ 5 ዓመታት መደባት ሓንጢጡሎ ክትግበር ዝኽእል ግና ብተሳትፎ መላእ ህዝቢ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ካብ ተቃወምቲ ትፅቢት ዝግበር እንታይ ከም ዝኾነ እውን ነፂሮም ኣለው።
ከእናንተም የሚገኙ ነገር ግን መንግስትም ተቀብሎ ተግባራዊ ልያደርግ
ካባኻትኩም እንረኽቦ ቁም ነገራት ተቐቢልና ኣብ ስራሕ ንክነውዕሎ እዩ ድሌትና። ስለዚ ሃናፃይ ርእቶ ከም ትህቡና ሙሉእ እምነት ኣለኒ።
እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብቲ ኣኼባ ንክሳተፉ ካብ ዝተቐደሙ መድረኽ ምእያድን ሰማያዊ ፓርትን ነቲ መፀዋዕታ ነፂጎም ኣለው። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ስለምንታይ ንዝብልዎ ሕቶ ይምልሱ።
ኢህአዴግ ብልማታዊ መንግስታችን እንደ ሌላው ሰብ ሁሉ እናንተን የሚያነጋግራችሁ ብሎ ደብዳቤ ይጻፈል። እኛ ደግሞ
ይህ ወደግ ማዕረ ካልኦት ዜጋታት ንዓኻትኩም እውን ብዛዕባ ልምዓታዊ መንግስቲ ከዘራርበኩም ይደሊ እየ ኢሉ ደብዳቤ ልኢኹልና። ንሕና ድማ ብዝሒ ፓርትታት ክኽበር ከሎ ጋዜጣታት ንድኽመት መንግስቲ ከም ድላየን ክነቕፋ ከለዋ ሲቪካዊ ማሕበራት ንህዝቢ ከስተምህሩን ሃገራዊ ምርዳእ ምስ ዝፍጠርን እዩ። ነዞም ዝተጠቕሱ እስኪ ንቐድም ኢልና መሊስና ኣለና።
ሎም ዓርቢ ዝቐረበ ኣጀንዳ ክሳብ ንሓሰ ኣብ ዝዘለቐ ቀዳማይ መደብ ምዕባልን ትራንስፎርሜሽንን ዝዓለመ እዩ። እቲ ኣኼባ ፅባሕ ቀዳም ቀፂሉ ኣብ ካልኣይ ውጥን መደብ ምዕባልን ትራንስፎርሜሽንን ኣተኪሩ ክዘራረብ እዩ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ።